Tere head kuulajad, minä olen aeglustamiskoolitaja Maret Keskülä ja kuulate Aega on taskuhäälingut. Aega on taskuhäälingus räägime sellest, kuidas elus tempot maha võtta ja väärtustada pigem kvaliteeti kui kvantiteeti, ikka selleks, et hoida nii ennast kui ka meid ümbritsevat. Mõnusat kuulamist teile! Ja täna olen endale külla kutsunud Rahe Lotsa, et arutada pisut sellest, et milliste oskuste abil ootamatustega paremini toime tulla ja kuidas siis ka võib-olla oma vabal ajal neid oskusi arendada. Nii et tere tulemast, improkooli asutaja Rahe Lotsa!
Tervist ja aitäh kutse eest, väga suur rõõm on siin olla!
Ja teeme nüüd mõttesoendusharjutusega ühe. Ehk siis meil on traditsiooniliselt siin üks mäng, kus ma ütlen sulle märksõna ja sina saad öelda enda märksõna, mis sulle esimesena praegu sellega seostub. Ja alustame märksõnast puhkus.
Lõõgastus.
Teater.
Rõõm.
Töö.
Väljakutsed.
Oskused.
Vaja kogu aeg täiendada.
Ootamatus.
Tavapärane.
Ja vist ongi kõige põnevam siit kohe sellest viimasest kinni hakata, et mida sa mõtled selle all, et ootamatus on tavapärane, kuigi see nagu definitsioon ise vist juba viitabki sellele, et see ei ole tavapärane, et see on mingi asi, mis tuleb ootamatult.
Jaa, ma olen vist selles improviseerimise maailmas juba nii pikalt sees olnud, et ma olen pigem harjunud vähem asju nagu ette peas planeerima, et noh, muidugi midagi peab, aga et valmis ole kootamatusteks on nagu pidevalt olemas, nii et ja ütlesin, et ka pidevalt juhtuvad, et siis on kuidagi tavapärane, et kogu aeg juhtuvad ootamatused ja siis tuleb neile kogu aeg reageerida.
Mhm. Ja selleks, et võib-olla inimesed ka sinu taustast ja selle teema taustast paremini aru saaksid, võib-olla alustame hoopis sellest, et mis on improteater.
Jaa, mina olen siis aastast 2009 olnud seotud improteatriga. Enne seda ma tegin natuke klassikalise teatriprojekte ja ka foorumteatrit. Ja improteater on siis neist kõigist eelnevatest eristub selle võrra, et tõesti kui me lavale läheme, siis kõik on kohapeal improviseeritud. Tihti küsitakse publiku käest kas mingi sõna või lause, mis on siis inspiratsiooniks, aga lugu ise sünnib kohapeal ja on vägagi siis sõltuv sellest, et mis tujus näitlejad parasjagu sel päeval on, millise inspiratsiooni sõna publik annab, et kõik on tõesti väga... Inglise keeles öeldakse selle kohta fragile, et väga selline habras, aga samas jällegi see energia, või sünergia, mis seal tekib siis, et kui on tunda koha peal, kuidas tõesti siin ja praegu need mõtted sünnivad ja neist kinni haaratakse ja neid edasi arendatakse ja kui publika sellesse kaasatud saab, et see on teine kord võib-olla vägevamgi kui klassikalises teatris.
Ja kuidas sa selle nii jõudsid?
Mul vedas niimoodi, et Redna Rannus, kes tõi Eestisse siis esimesed improkoolitajad Soomest koos Virko Annusega, nad siis kahekesi vedasid seda esimest töötuba, et mul oli siis õnn ja au olla selles esimeses töötoas ka. Ja õnneks on mul meeles see, mis tundega ma seal töötoas olin, et nende esimeste harjutuste juures igakord, kui need õpetajad olid siis selle harjutus ära seletanud, siis igakord mina mõtlesin, et no ei ole võimalik. Niimoodi ei saa asju teha. Kas keegi pole neile öelnud, et peaks ikkagi ette kokku leppima, et niimoodi siit kohast alustame ja sinna kohta me jõuame välja ja vahepeal teeme neid asju. Ehk et ma oma peast täiesti protesteerisin improviseerimise vastu, sest et see oli minu jaoks väga võõras. Ja siis me hakkasime seda harjutust tegema ja siis kuidagi ikkagi nagu iseenesest need asjad kõik tulidki välja. Ja siis ma olin väga hämmingus selle harjutuse lõpus, et kuidas siis nüüd jälle niimoodi läks. Ja noh, siis nemad hakkasid jälle järgmist harjutust selgitama. Mina mõtlesin jälle oma peas, et no ei ole võimalik. No nüüd ma küll pean neile välja ütlema, et nad saavad asjast täiesti valesti aru. Niimoodi lihtsalt ei ole võimalik. Ja niimoodi kõik läbi terve selle umbes 6-tunnise koolituse. Ma siis oma peas käisin läbi kõiki neid asju, et nii ei saa. Ja oi, tuleb välja, et saabki. Et see oli minu esimene kokkupuude improteatriga ja siis ma jäin sealt ka mingites proovides kaasas käima ühe noorterühmaga, kes läks siis tol kevadel Viini koolinoorte improvõistlusele, mis seal siis oli. Ja sealt edasi ühes neist proovidest minul tekis ka selline oma isiklik väga äratundmine, et neid stseene tehes, kui klassikalises teatris selle jaoks, et jõuda tõesti mingi karakteri äratundmiseni, tema motivatsioonid äratundmiseni selleni, et tõesti see, mida ma ette kannan, on, tuleb otse minust endast. See karakter on mulle omaseks tehtud, et harrastusnäitlejana, et see küll oli võimalik, aga see on üks väga-väga pikk töö. Siis improteatris neid stseene tehes äkitselt ma olingi laval tegemas mingid sellised asju, mida tavaline rahel otsa mitte kunagi ei teeks. Ja sealt tekis selline klikk ära, et ohoh, et see on tegelikult selline nagu otse tee siis sellesse, et mul on võimalik saada sellest teatrimaagiast osa niimoodi, et ma ei peagi väga pikalt ette valmistuma.
Ja siin tausta mõistes, et sa juba ütlesid, et sageli publik võib olla kaasatud impros, et mis need erinevad formaadid üldse, kui nii saab öelda nagu impros on, et kuidas seda praktiseerida saab?
Me peamiselt jagame siis improteatri seda osa, mis lavale jõuab kaheks ja meie regioonis paljud terminid on otse üle võetud inglise keelest, et meil inglise keeles on short form ja long form ja eesti keeles on ka lühivorm ja pikk vorm. Ja lühivorm on siis sellised lühikesed ja naljakad sketchid, milles ütleme, need kestavad üks umbes kuni 5 minutit ja neis on kindlad omad reeglid sees, mis siis tihtipeale teevad mängijate elu võib-olla veidi keerulisemaks seal laval, aga vaatajate elu jällegi selle võrra lõbusamaks, et kui sul on ees mingid piirangud, kas sa pead füüsiliselt olema mingis asendis või sul on mingi kindel arv sõnu, mida sa tohid korraga öelda, et siis see jällegi nii-öelda need piirangud tekitavad seal siis neid loomingulisi hetki juurde. Ja teine variant on siis see pikk vorm, millest võib tulla välja üks selline narratiiv, mis on sarnane ka klassikalise teatrietendusele. Võib ka muidugi teha sellist lugu, kus ei ole üldse nagu ühtset narratiivi, vaid on erinevad stseenid üksteise otsas lihtsalt. Ja seal on võib-olla ka rohkem nagu sellist žanrilist mängimisruumi, et kui lühivormis on need sketchid on enne kõike komöödilised, pakuvad nalja, neid tehakse siis tõesti teatrisaalis, aga teinekord ka, ma ei tea, firmade jõulupidudel või mis iganes muudes sellistes olukordades suvepäevadel ja mujal, siis pikvorm on enamasti pigem ikkagi nagu teatrisaalis ja see võib olla nii naljakas, kui võib olla ka tõsine, võib olla seal dokumentaalse ainega, et igasugust erinevat pikavormi etendust on võimalik teha või näiteks muusikale. Nii et põhimõtteliselt kõike, mida saab teha tavateatrilaval, saab teha siis ka improlaval.
Kas me võime seda nimetada puhke tegevuseks sellise etenduse vaatamist?
Mina arvan, et vaatamist võib-olla isegi osalemist. Kindlasti on võimalik improga hakata tegelema selle nimel just, et saaks sinust improteatri näitleja, et saaks lavale, et saaks esineda teiste ees. Aga on ka inimesi, kes asuvad improga tegelema lihtsalt sellepärast, et see pakub neile rõõmu ja kellel ei ole kunagi sellist lavale saamise ambitsiooni või vastupidi, keda ma pean veenma, et kuulenud tule proovi ikka natuke laval ka midagi teha. Et kuigi neis võib olla, nad võivad olla väga andekad, aga neis lihtsalt seda lava ambitsiooni ei ole. Ja ma arvan, et see on väga okei, et selles mõttes ei pea üldse kõik tahtma lavale minna, aga kui sa nüüd küsid, et kas see on kuidagi puhkamisega seotud, siis ma arvan, et improga tegelemine ise võib küll olla väga hea selline alternatiivne puhketegevus. Ma aegalt isegi võrdlen seda meditatsiooniga, sellepärast, et seal ka, kuna nagu öeldud, kõik on improviseeritud, kõik on kogu aeg muutuv, kogu aeg tuleb uus info sisse, sa pead seda töötlema, siis ei ole väga aega, et mõelda millegi muu peale. Et su aju on kogu aeg ikkagi seotud selle sama mänguga, nende samade inimestega su ümber, sa põhimõtteliselt lülitad ennast kõigest muust välja selle proovi või töötoa ajaks, ja lihtsalt keskendud nendele asjadele. Nii et seal juures mängides, lõbutsedes, naerdes, aga ikkagi ainult nagu ühele asjale oma aju pühendades. Nii et selles mõttes mina arvan küll, et see on üks väga väärt puhketegevus ka.
Ja kui mõelda seda teoreetilist tausta kõrvale, siis tundub hea tegevus, mida teha pärast tööpäeva, et oma mõtted sellest välja saada ja siis juba minna nii-öelda lõõgastuma koju ja oma aega nautima. Mul tundub, et tausta poolest võiks veel küsida seda, et mida siis Rahelotsa improkoolis täpselt tehakse, mis sa seal pakud?
Ja see minu nimeline improkool on tegelikult üsna uus. Me nüüd teist hooaega alustasime sel sügisel, kuigi sel moel koolitamisega olen ma tegelikult tegelenud ka üsna algusest saadik, nii et tehniliselt minu jaoks võibolla midagi väga uut ei olnudki kõige selle, ütleme nii, et kogu see imidži muutus oli siis see peamine suur muutus. Aga improkool siis pakub kursuseid ja need on siis kestavad septembrikuust maikuuni. Ehk et minu lähtekoht on see, et inimestel on hea, kui neil on aega avaneda ja minu lõpetajan on samuti hea, kui noh, mõnikord tuleb vähe inimesi kohale siis, ja neil on energia madalal, siis ma saan aru, et mul on tehtud tunniplaan selline, kus ma õpetan neile uut materjali, mis on kõik väga energianõudlik, aga sellest pole ju kasu, kui minul on selline tunniplaan, aga nemad tegelikult ei ole valmis seda vastu võtma. Nii et selles mõttes see annab mulle õpetajana võimaluse improviseerida ja siis vastavalt sellele, mis kohas õpilased parasjagu on neid õpetada ja neile ka võibolla veidi rahulikuma viisi kulgeda ja uusi oskusi omandada siis, sest et hea kerge on ju öelda, et mida võiks teistmoodi teha, aga tegelikult need teadmised, ise kui sa tead neid, et see võtab aega, et neist nagu oskused vormida, et selles mõttes see iganädalane kokkusaamine on ikkagi hästi oluline. Nii et nagu öeldud, meil on siis kursused nii eesti kui inglise keeles septembrikuust kuni maikuuni ja lisaks on meil siis ka ühekordsed töötoad, mida me kutsume jämmideks. Ja need on nüüd küll avatud kõikidele, et noh, kursused ka, aga nendega saab kahjuks ainult kord aastas liituda. Aga jämmidega saab liituda siis tõesti üks puhamisse ajal, et need on mõeldud kõigile, kes kas teavad improst midagi või ei tea improst midagi. Need on sellised mõnusad kahetunnised ühekordsed ampsud, kus siis õpetajad annavad võimaluse erinevaid impromänge mängida. Väga pikalt ei analüüsita, et mis töötab, kuidas töötab, miks töötab, vaid lihtsalt nagu mängitakse ühte mängu ja mängitakse teist mängu ja naerdakse kaks tundi järjest ja siis minnakse koju. Et see on nagu selle tunni sisu ja neid me nüüd tegelikult sellest aastast saadik pakume lausa kolmes keeles, ehk siis nii eesti, inglise kui vene keeles. Nii et meil on nagu, kuna mina neid jämme enam läbi ei vii, vaid seda teevad juba minu kooli õpilased, kes on nii pikalt improt õppinud, et neil on juba võimekus olemas ka mingid teadmised teistele edasi anda, et siis meil on see võimekus kasvanud ka keeleliselt ja me pakume siis tõesti kõikidele huvilistele võimalust niimoodi jämmida. Ja kuna ma saan aru, et see siin nüüd läheb laupäeval eetrisse, ma kohe kasutan võimalust, et meil on tegelikult ka nüüd siis 8. detsembril, ehk et ükskord selle aastal veel on eestikeelne jämm toimumas. Need toimuvad siis Särevi teatritoas, kui te ei ole sinna kunagi varem sattunud, siis on Teatri- ja muusikamuuseumi üks väga mõnus pesa Kadrioru alguses Tallinnas. Ja tulge, kelle praegu kogu selle jutuämise peale tekib huvi, siis see on kohe esimene võimalus tulla ja siis oma varbaga järgi proovida, et mis see impro on.
Ja siit on hea edasi minna, et mis siis sealt saab nagu, kui me räägime just sellest oskuste arengust, et sa ka enne kursuseid tutvustades ütlesid, et läbi selle kursuse teadmistest saavad oskused. Mis on need peamised oskused, mida siis sinu õpilased kursustelt on õppinud või saanud?
Eks seal on nii neid oskuseid, mis on siis tõesti nagu teatrimaailma jaoks olulised või just nimelt spetsiifiliselt improteatrimaailma jaoks, et me räägime selle aasta jooksul, näiteks aastase kursuse jooksul, me räägime karakteriloomest ja sellest, kuidas toimetada nähtamatute esemetega meie ümber ja kuidas üldse siis luua neid stseene nullist, et mis on need punktid, mis on nagu vajalik ära täita, selle jaoks, et publik ka tuleks selle looga, mida me loome kaasa. Aga lisaks on siis veel teine posju selliseid oskuseid, mis kuluvad ära ka väljaspool teatrimaailma, et esimene neist on muidugi koostöö, et kui kujutada ette, et sa paned lavale kuus inimest, kes kõik on võib-olla ka veidi nagu hirmul, sest et on publik tuleb saali ja publik on piletiraha maksnud ja siis nad kõik tahavad anda nagu head etendust, aga iga ühel meil omas peas on ju oma arvamus sellest, et mis see hea etendus olla võiks. Siis selles mõttes on ma arvan, väga head koostööd vaja selle jaoks, et siis need kuus inimest paneks kokku sellise ühise etenduse, mille peal siis teinekord publik tuleb pärast küsima, et ikkagi, no mis teil seal täpselt ette oli kokku lepitud? Või siis lausa nõudma, et ei, no see oli teil kindlasti kokku lepitud, seda nüüd küll ei ole võimalik niimoodi, et te improviseerisite. Või kunagi üks ka kõrgelt hinnatud kultuuritegelane tuli mulle rääkima ka pärast ühte meie etendust, et aga see metatasand, mis teil seal oli? Mina vaatan ja kuulen ja olles äsja olnud väga nagu selles etenduses sees, siis see metatasand oli küll selle vaataja enda peas parasjagu sündinud, nii et mul oli hea meel, et see juhtus. Aga tõesti, me seda kõike, mis tema peas toimus, kuidagi ei olnud ette näinud. Nii et koostöö on kindlasti üks oskus, mida siis läbi improtamise saab. Ja seal on teisigi asju, millele me nagu tähelepanu pöörame, et üks on siis spontaansus, mida mina siis eesti keeli kutsun oma esimese mõtte heaks kiitmiseks, et see harjutus, mis sa sinna alguses tegid, see oli väga sarnane neile asjadele, mida meie tavapäraselt siis ka oma kursuse esimestel tundidel teeme. Et me kipume lähtuvalt oma kasvatusest ja sotsiaalsest väärist tihti peale nagu üle mõtlema asju ja otsima võib-olla sellist ühte õiget lahendust, mis oleks nagu teiste jaoks õige lahendus, et me oleme natuke kaotanud oskuse ennast välja kuulata mingites olukordades. Ja impros samamoodi, et lavale võib see jõuda siis sellena, et ma tahan kogu aeg teha kas sellised pakkumisi, mis on väga naljakad või huvitavad või kuidagi nagu paistavad välja või et kuidagi nagu alati seda õiget asja, mis on nagu teiste jaoks õige leida, kuigi tegelikult peaks ikkagi ennast enne kõike välja kuulama, et mis see minu jaoks õige vastus on ja olema nagu sellega rahul, mitte alati mõtlema, et kas see nüüd oli piisavalt huvitav või kas see ikka piisavalt oli nagu meelelahutuslik teiste jaoks. Nii et spontaansus on kindlasti ka üks punkt. Meil on ka spetsiifiliselt harjutused, mida me teeme selle jaoks, et julgustada inimesi rohkem vigu tegema. Ka täiesti selline asi, mis tundub võib-olla nagu naljakas läbi elu. Meid on õpetatud, et tuleb vigasid vältida ja asju alati õigesti teha. Ja paratamatult see sunnib nagu loovuse raamidesse. Ei ole võimalik midagi luua niimoodi, et sa teed lood korraga õige raamatu või ma ei tea, parima raamatu korraga kirjutad. Mõnel tuleb välja, aga ma kardan, et me kõik ei ole päris sellised geeniused. Et on tõesti, on impros on posju selliseid soendusmänge, mille eesmärk ongi lihtsalt inimesi panna rohkem ja rohkem vigu tegema ja jällegi oskus, mida ma harjutame läbi selle, on ka see just nimelt, et kuidas siis endaga läbi saada, kui sa oled vea teinud. Et kas ma pahandan endaga, kas ma vabandan teiste ees, kas ma peidan ennast füüsiliselt kuidagi ära või ma lihtsalt nagu naaran selle üle ja lähen edasi, mis on siis see, mille poole meie natuke rohkem pürgime. Nii et selliseid võib-olla asju, mida esialgu nagu teatritegemisega ei oska seostadagi, aga jah, praegu ma olen siin koostööd, siis spontaansust, vigare tegemist, julgust, ikkagi üldse teiste ees oma suu lahti teha ja nii öelda esineda, isegi kui see ei ole mitte lava peal, vaid lihtsalt selle gruppi ees. Et ja teinekord ka julgust siis lasta teistel olukorda edasi vedada, et meil ka mõnikord tundub, et on nagu meie enda jaoks kindlam, kui me kontrollime olukorda ja kontrollime ka teiste väljaütlemisi või vastuseid või jah, et lasta olukorral minna ja vaadata, kuhu see ise läheb, et see on ka tegelikult omamoodi oskus.
Ja kas mulle tundub õigesti, et selle all võib olla veel üks juhke baasoskus nimega kohalolu?
Ja, no see on selline peamine asi, et sellest ei saa kuidagi üle aega ümber, et kogu aeg lihtsalt peabki olema siin ja praegu ei saa kuidagi mõelda selle peale, et mis õhtus võiks teha või mis iganes muud, et pead pühenduma neile inimestele ja pead olema nende jaoks siin ja praegu olemas.
Aga kui sa enda õpilasi vaatad, kuidas sulle tundub, et kas on mingid oskused, mis on nagu alguses eriti keerulised kuidagi või mis hoiab neid kuidagi tagasi või takistab seal?
sõltub hästi inimestest. Et ma pean ütlema, et igal aastal iga kursus on väga erinev ja inimesed, kes sinna kokku satuvad, on väga erinevad ja nende see, kust nad tulevad või mis nende jaoks on kerge või mis on keeruline, on ka väga erinev, nii et see tõesti ongi nagu õpetajana siis minu ülesanne, et tähele panna. Kui ma teen ka firmadele meeskonnakoolitusi, mis on ka impropõhised ja ma seal ütlen ka, et minu ülesanne ongi aru saada, et keda selles seltskonnas peaks võibolla natuke nagu juurde keerama, kellele andma julgust oma mõtteid ja arvamusi välja öelda ja siis keda teist peaks sellegi natuke nagu maha keerama. Et tal on ka kindlasti väga head mõtted, aga et ta laseks ka teistel oma mõtteid väljendada, et seal tekiks kokkuvõtteks selline balans, et selles mõttes iga inimene on ikka väga erinev ja iga ühele tuleb nagu mõnevõrra oma ette läheneda.
Samas, mulle tundub, et improl võib olla siuke natukene hirmutav kuvand. Võid kohe kinnitada või ümber lükata.
Improteater on kõige hirmutavam asi, mida ma tean üldse. No mitmel põhjusel. Teatri tegemine on hirmutav. Meil ei ole enam nagu, ma ei tea, vanasti oli siukest ise tegevust, oli nagu rohkem, aga ma räägin siin aegadest, millel mina sellega veel ei tegelenud, nii et mulle tundub vähemasti, et üldse harrastusteatriga tegelemine või selline esinemine, et see on olnud meil mingitel aegadel rohkem pop, kui seda praegu on. Meil kipub ka natuke see hierarhia küsimus igalt poolt nagu läbi kumama, et kui ma pean viisi, siis on tõenäosus, et ma võin ikkagi astuda üks puha millisesse laulukoori ja siis käia laulmas, käia mingitel konsertitel, ettelaulmistel, võistlustel välismaal. Kui ma ikkagi natuke liigutan, on, siis ma võin minna kuhugi tantsugruppi on, ja keegi ei ütle mulle, et ohetaga sa ei ole ju prof. Et teatrimaailmas on kuidagi natuke rohkem seda vaatamist, et kas millise lavakooli sina oled läbinud? Siis ma ei tea, mis sa seal teed. Ja improkohta üldse olen ma ka kuulnud siis professionaalselt teatritegijatelt sellist kommentaari, et see on ainult selline nagu proovisaali tehnika. Mis kindlasti klassikalises teatris, kus saabki läbi improviseerimise luua ka etendusi sel moel, et sa improviseerid proovisaalis ja siis lõpuks sealt lood ühe sellise ikkagi ette kokku lepitud etenduse, et see on ju ka nagu viis asjade tegemiseks. Et improteater on Eesti üsna uus ja see kindlasti toetab seda, et ta on hirmutav, sest et iga kord, kui me teeme uue etenduse ja või ma lähen rääkima improst ja ma küsin, et kas saalis on ka kedagi, kes ei tea üldse, mis improjätel on, siis ikkagi vähemalt mõned käed tõusevad ja et see on lihtsalt nagu võõras termin. Nii et nagu öeldud, see teatri pool võib kõlada veidi hirmutavana, võibolla kellelgi on lihtsalt trauma lapsepõlves luuletuse lugemisest klassi ees või millest iganes muust, aga et see esinemise asi ei ole nagu väga omane eestlastele mulle tundub. Ja teine pool, see improviseerimise pool, see on veel hirmutavama. Et see ikkagi ju tähendab tõesti nagu kontrollist lahti laskmist. Ja vaatamist, kuhu see olukord siis läheb, kui mina seda nagu ohjas ei hoia. Ja no see on eriti hirmutav.
Aga see on ilmselt ka arendatav oskus.
Absoluutselt. Et üks selline tagaside, mida kindlasti on ka palju saadud võibolla pärast etenduse vaatamist eriti on, ei mina küll sellist asju kunagi teha ei saaks. Ei mina seda küll, no ei ole võimalik. Et eks on hea viis nagu ennast välja vabandada, aga tegelikult ikkagi need, kes meil tulevad improt tegema, pea keegi neist ei ole siis nii-öelda teatriharidusega, aga lõpuks ikkagi lõpetavad laval inimesi ja inimeste meelt lahutades, nii et selles mõttes need oskused on võimalik kõikidele selgeks õpetada ja see, et inimesed tulevad impro juurde tihti erineva taustaga, see teebki ju selle, mis nad lavale toovad ka põnevamaks sellepärast, et meil ei ole seda näitekirjaniku, kes ütleks täpselt, mida laval teha, seega me ise toomegi lavale need asjad, mille kohta meie oskame mõelda või need teemad, mis meie jaoks on olulised, nii et selles mõttes, mida mitmekülgsem on trupp, seda lahedam võib ka etendus tulla.
Ja siit käis juba päris mitmeid põnevaid oskusi läbi. Viimane oli siis on ju kontrollist lahti laskmine, siis enne koostöö, spontaansus ja eksimise oskus. Et mulle tundub, et need kõik ongi ka kiiretes olukordades või sellistes pingelistes olukordades päris kasulikud oskused. Et kas sa ise tunned, et kuidagi selle valdkonnaga tegelemine on ka sind nagu igapäevailus osavamaks teinud mõnes mõttes?
Kui ma mõtlen nüüd selle tüdruku peale, kes siis noh, tegelikult isegi rohkem kui 14 aastat tagasi selle esimeses töötoas käis ja oli kokku aeg hästi pahan, et miks me asju ette kokku ei lepi, siis, siis see, kes ma täna olen, on kindlasti üks teine inimene, et, et nii nagu päris alguses jutuks tuli, et, et spontaansus või ootamatused on nagu igapäevane asi, et, et ta kindlasti on muutnud nagu ellusuhtumist. Et kui, kui ma seal turvalises ruumis, nagu see proovisaal on, sest et me ju proovisaalis proovima asju, nad ei pea korraga nagu õigesti välja tulema, me laseme neil igat moodi seal välja tulla, et olla loominguline. Et kui ma sellises turvalises keskkonnas saan harjutada seda, et ongi okei eksida ja, ja et võibki juhtuda, et tulevad ootamatused ja siis, et mul on tugi, ma ei pea üksi võtma neid otsuseid vastu, et mul on seal grupp, kes kõik aitavad seda asja teha sellepärast, et, et impros iga üks paneb oma väikese panuse sinna lavale ja siis järgmine paneb järgmise, et, et keegi meist ei pea nagu üksi seal soolot tegema. Et, et see kindlasti ellu kaasa võttes on, on muutnud mind ka võib-olla rahulikumaks, julgemaks, seda sama eksimisjulgust, et, et aha, proovime, vaatame, mis saab. Et, et seda kindlasti olema sealt ka juurde õppinud ja, ja, ja tõesti, et ka lähen veidi vähem nagu verest välja, kui siis asjad juhtuvad. Et et ma olen ka tegelenud erinevate väiksemate ja suuremate ja rahvusvaheliste sündmuste korraldamisega ja noh, on teada, et hakkad midagi korraldama, siis noh, jah, mõnikord on hästi, kui pool plaanist läheb nii nagu planeerisid alguses, on ju. Et paratamatult asjad muutuvad, tuleb uus info siis, et, et ma arvan, et on kasulik olla siis valmis sellele uuele infole reageerima, mitte et nagu mina rajun oma seda, minul oli alguses teine plaan sellist asja nagu läbi, et, noh, et see on tore, et mu see plaan oli, aga ilmselgelt Murphyt ja muud maailmas minu plaan enam ei huvita. Et siis, et jah, et, et kindlasti ka mina olen teistugusem inimene, julgem, rõõmsam, avatum kui, kui enne improga tegelemist. Et ma mäletan, kui ma esimesi selliseid kohtumisi hakkasin ise läbi viima, siis ma olin just ülikooli läinud ja iga kord, kui ma läksin seda proovi tegema, siis ma mõtlesin küll, et ma olen nii väsinud, nii pikad päevad on olnud, miks ma küll veel selle kohustuse endale peale võtsin. Ja iga kord, kui ma sealt proovist tulin, siis ma olin niimoodi energiat täis, ma mõtlesin, ma panen nüüd 2 nädalat edasi veel selle sama energia pealt, sellepärast, et see, see koos loomise energia, see, see, et, et sul tõesti ongi see grupp inimesi, kes siin ja praegu pühenduvad selliste, olgu nad siis veidi jaburad, totakad mängude tegemisele, see, et me võtame selle aja ise enda jaoks, noh, selles mõttes, et selles hetkes see tõesti oli, oli puhkuse hetk kõigest muust ja see andis väga palju energiat muude asjadega edasi toimetamiseks. Nii et, et ma loodan, et mul õnnestub ka täna see nii oma õpilastele nendes tundides siis seda sama energiaefekti tekitada.
Sul üks hooaeg on selja taga neid pikki kursused. Kuidas on, et ka selle ühe siis kursusega on ka mingit taolist efekti juba õpilastelt kuulda olnud? Kuidas see nende igapäevailu võib mõjutada?
Et kui päris aus olla, siis tegelikult neid kursuseid ma olen teinud juba aastast 2011 või midagi sellist, et... et ja ka improkoolis on õpilasi, kes alustasid nende kursustega enne, kui see asi siis nüüd improkooli nime alla läks, aga ma olen kuulnud küll, et, et keegi näiteks ütles, et tema töökaaslased olid talle vastu kajanud, et ta on nii palju julgemaks muutunud enese väljenduses, et noh, varasemalt sa olid see niimoodi, noh, olid küll siin kõige laua taga, aga kunagi midagi ei öelnud, et nüüd sa nagu osaled ka rohkem selles vestluses. või on teisi, kes on tõesti nagu leidnud, et noh, hiljuti üks väga armsatest kirjadest, mis ma sain, kus keegi ütles ka, et nende aastate jooksul, mis ta on siis impraga tegelenud, et ta on suure summa raha terapeuti pealt nagu hoidnud siis kokku, et need samad tuled kord nädalas, mängid need mänge, lülid ennast muust välja, lased sellel väiksel lapsel seal nagu siis proovid igasugu asju katsetada, jätkuvalt ruumis, kus on nagu turvaline ka see, kui asjad nagu välja ei tule, et see on talle olnud nii väärtuslik, et ta väga hindab seda. Nii et jaa, igasugust sellist tagasijad on tulnud.
Ja samas sa enne mainisid, et sa teed meeskondadele ka nii-öelda meeskonnakoolitusi impro võtmes, et mis on need oskused, mida seal sa peamiselt käid arendamas, mis siis ongi toovad selle töökontekstis enim väärtust?
Eks seal enne kõike ongi see samas üksteise kuulamisel on kõige suurem tähelepanu, et meeskonnatöö kontekstis ma ütlen, et on kolm asja, mis on kõige olulisemad ja mis kõik kõlavad väga lihtsalt, aga ei pruugi seda alati olla ja väga, väga erinevatel põhjustel. Esimene neist on siis julgelt oma mõtete väljaütlemine, mis jällegi, noh, mis asja, miks siis see keeruline peaks olema. Aga ikka võivad tulla ette igasugused, ongi hea kasvatus või harjumus, pigem nagu mitte vastu vajalda, sest et ikkagi, noh, mis see minu asi on natuke, on ja, või on kusagil mingi hierarhia ees või mis iganes, et tõsi ta on, ei saa ju päris töökontekstis teha niimoodi, et ütled välja kõik, mis siis sülg suhu toob, et ma saan sellest hästi aru, aga võibolla ikkagi see sama ise enda välja kuulamine, kas selles olukorras, kus siin praegu tehti selline otsus, et kuidas mina sellesse suhtun, et mitte nagu minna nii-öelda vaikiva massina kaasa, vaid olla aktiivne osa sellest töömeeskonnast. See võib tähendada, et mõnes olukorras sa nõustud nende otsustega, mis tehakse, mõnes teis olukorras ei nõustu. Ja see on väga okei, ma arvan. Ja noh, sellegi poolest võibolla asju tehakse teistmoodi. Ja keegi teine on langetanud mingi otsusest, et see on siis tema hierarhia nagu mudeli või tema positsiooni ülesane siis otsus ära langetada. Mõnikord läheb ühtemoodi, mõnikord läheb teistmoodi, et eestlased on ka väga töörahvas. Me kipume teinekord väga isiklikult võtma seda, kui tööl tehakse mingi meie arvates vale otsus. Et kui te just ei tööta nagu politseis või päästes või meditsiinis, siis ma ütleks, et see on kõigest töö, et noh, muu elu on ka aine. Ühesõnaga lühidelt siis, et julgust oma mõtteid väljendada, veel rohkem siis oskust teisi kuulata, kõlab ka lihtsamalt, kui see on teine kord, mõnikord meil on vastused valmis enne, kui teine inimene on lõpetanud rääkimise või me vastame talle, kui teie kogu aeg samal moel aru saama, et seal tegelikult on võibolla mingi muu mure taga, et odotaga, et miks see mure meil kogu aeg siin nagu esile kerkib, siis et äkki me räägime sellest nagu natuke lähemalt. Ja kolmas asi siis, mida me harjutame läbi nende mängude, mis seal koolitustel toimuvad, on siis fookuse seadmine, et mitte, et nagu mina siin arvan niimoodi ja teine mina arvab siin niimoodi, vaid et me oleme tulnud kokku, et teha ühte tööd, meil on üks ülesanne, ma ei tea, meil on vaja kõigil üks nagu maja valmis ehitada, et siis eesmärk peaks olema ikkagi, et me pühendame tööolukorras ennast sellele ülesandele, sellele maja üles ehitamisele. Mitte, et keegi meil on seal väga rõõmus selle üle, kuidas tema oskab väga hästi vuuke teha ja keegi on väga rõõmus, et kuidas tal on suurepärane see, ma ei tea, värvimisoskus. Et noh, et tähendab, need kõik kindlasti on individuaalselt ka olulised, aga lihtsalt, et panna tähele, et enne kõike on oluline see, et me ühiselt siis selle eesmärgi poole liigume, et töökontekstis on ikkagi nagu tööandja jaoks on ju see põhimine asi.
Ja sind kuulates läbi nende erinevate vastuste mulle tundub, et meil ühiskonnas on päris palju sellist alandlikkust ja teiste soovide järgi käitumist ja eksimisirõmu ja kõike taolist. Ja teisalt meie saate kontekstis võib ka mõelda sellele puhkusele veel selles vaates, et Et see võib kõlada kergelt, aga päris raske teha, kui kõik need piiravad uskumused seal taustal on, et kuidas sulle tundub, kas läbi impro me saame arendada ka mingeid oskumisi, et päriselt ise endaist rohkem hoolitseda ja võtta seda aega endale?
Kindlasti. Ma arvan, et see, mis sa siin lõpus ütlesid, et see ise enda jaoks selle aja võtmine ongi võib-olla kõige olulisem, et kui me laseksime, siis kõik asjad tahaks ju, et me annaksime oma aja neile. Töö tahaks, et me annaks rohkem aega neile ja no sõbrad tahaks ja pere tahaks, Facebook tahaks ja Instagram ka tahaks. Et kõik need asjad nagu tirivad meie tähelepanu erinevatesse suundadesse ja tahavad seda aega ära võtta. Aga meil kõigil on kahjuks kõigest 24 tundi päevas ja me peame olema väga teadlikud oma valikute tegemisel. Et ma arvan, et millega impro saab aidata või mis minu arust on nagu tore selle juures ongi see, et just nimelt need inimesed, kes seal pikkadel kursustel käivad, et nad ongi teadlikult võtnud selle 2 tundi nädalast, kus nad võtavad aja ise endale selleks samaks mängimiseks ja lõõgastumiseks ja puhkamiseks ja lihtsalt olemiseks. Et see on kindlasti nagu oluline osa sellest kõigest, et sa lülitadki muudest hierarhiatest ennast välja, sa oled seal grupis teistega võrdne, te kõik proovite, võib-olla mõnel päeval kellegi tuleb üks asi kergemini välja, teisel päeval teine, aga et te lihtsalt nagu oled võtnud selle aja kokkutulemiseks ja noh, teater on vägagi ühisloome koos mingisuguse asja tegemiseks, et seegi on nagu oluline õppetund ja miks see impro kontekstis on võib-olla ka nagu oluline minu jaoks on sellepärast, et võib-olla mingite muude hobide juures on kergem, et noh, ma ei tea, lähen keraamika ringi, teen valmis kruusi, võtan kruusi koju kaasa, et see on alati mul seal kusagil köögikappi peal näha ja nagu meenutuseks, et aha, võib-olla peaks jälle minema keraamika ringi. Et improst ei ole midagi nii-öelda käega katsuvat kaasa võtta ja ega see mõju ka ju kõigi mingi aja peale jällegi lahtub ära, et sa pead minema uuesti sinna ringi selle jaoks, et uuesti jällegi ise endaga tööd teha, et nii nagu üks puhamilline muu selline stressimaandamismoodus, et üks kord on tore, aga tegelikult meil on sellist püsivat harjumust, püsivat tähelepanu endale, et tegeleda enda vaimse tervisega ja luua endale neid selliseid rõõmuhetki, et siis pärast oleks jällegi nagu rohkem jõudu ja jaksu nende kõigi keeruliste väljakutsetega tegeleda.
Et saab kahe nädala energia, nagu sa enne mainisid. Siit on päris palju erinevaid oskusi juba läbi käinud, aga mul teks mõtet, et annaks sulle siukse hypoteetilise ülesande, et kui sa saad Eesti ühiskonnas ainult ühte oskust nüüd kõigile niimoodi kamalutejaga juurde anda, et millise oskuse sa kõigile eestlastele natukene sinna juurde pistaksid?
Kuulamisoskust. Ma arvan, et noh, mina ise improviseerijana kunagi ei ole seda liiga palju. Ja võib-olla, et veidi lähemalt seletada, mida ma mõtlen selle all, et see noh, kindlasti teksti kuulamisoskust on ju, et mis see on, mida siis teine inimene mulle üle laua parasjagu räägib. Teisalt ka jälgida, et mis kehakeelega ta teeb seda. Et küsid sealt kolleegi käest kohvitoas, et kuidas sul läheb ja vaatad, kuidas ta on seal nina norus ja ütleb sulle siukse eriti vaikse häälega, et okeilt. Et noh, kas siis nagu ütles küll, et okeilt on ju, et kui see oleks chatis must valgelt, siis ma peaksin seal teeldama, et tal ongi okeilt, kuigi ma ju tegelikult ei tea, et kuidas tänast seal taga tunneb. Aga kui ma ikkagi näen, et see inimene minu vastas, et ta on füüsiliselt, ta on väsinud, ta on kuidagi hääl on ära, ta on olek on ära, et siis pane tähele küsida käest, et noh, torkima ei pea selles mõttes, et kindlasti on ka põhjused, miks inimesed võib-olla alati ei taha jagada neid asju, mis neil keeruline on parasjagu elus, aga jah, et empaatiat või sellist nagu julgemat kuulamisoskust tõesti, et panna tähele, mis see on, mida inimesed ütlevad, et nad teinekord kasutavad ühtesid ja samu sõnu, aga mõtlevad sellel hoopis midagi muud, et või meie mõtleme sellel hoopis midagi muud, sest meil ju kõigil on oma konnotatsioonid igasuguste sõnadega või väljenditega, et tõesti ma arvan, et sellist julgemat kuulamisoskust, see annaks meile kõigile tarkust oma otsuste tegemisel juurde.
ja jällegi tuli üks oskus juurde, mida sa siia nii üldse ei olnud maininud, aga kindlasti ilma selle, et ei saa ka improt teha.
Nii on, jah.
Et märgata nii keha keelt kui ka siis seda, mida välja öeldakse. Sa oled siin toonud välja erinevaid võimalusi, kuidas siis niimoodi ametlikult improt proovida, aga kas on ka midagi, mida saab igaüks kodus ise teha, et neid oskusi endas arendada?
Jaa, igasugu asju on. Mul tuli nii palju mõteid korraga pähe. Noh, kõige, kui sa küsid niimoodi, et mida saab kodus teha, et kui sa oled parasjagu oledki kodus, ma ei tea, toimetad köögis või teed mingit asja, kuidas iganes sa parasjagu kuulad seda podcasti, siis selle juures või selle järel sa oledki ju jällegi pöörata natuke rohkem tähelepanu sellele, et mis see on, mida mina praegu kõige rohkem teha tahan. Et noh, ma ei tea. Keith Johnstonil on ka selline mäng, kus ta tegelikult julgustabki mingi piiratud aja jooksul kõikidele nendele tahtmistele, mis sul pähe tulevad või mõtetele, mis sul pähe tulevad ja ütlema. Nii et võtad kas või 10 minutit ja ma ei tea, jalutad mööda Viru tänavat Tallinnas ja jalutad nendest lille kioskitest mööda, tuleb mõte pähe, ostaks endale ka lilli. Siis kui minul selline mõte pähe tuleb, siis tihti peale mulle tuleb kohe järgmine mõte pähe. Rahel, milleks sul on vaja raha kulutada, ja siis sa pead üle vaatama, kas need lilled on turvalised, kas sa tohid need oma kassile koju viia nuusutamiseks. Kõik mingi 78 erinevat mõtet, kuidas ma kohe tõmban ise enda nagu mõtted või plaanid oma peas maha. Et, aga kui ma selle 10 minuti jooksul olen nagu lubanud endale, et ma siis lähen oma mõtetega kaasa, siis okei. Okay. Ma siis nüüd lähen ja ostan omal ühe kimbu lilli. Ja kas nagu, noh, üsna tihti su selgub pärast, et tegelikult kõik need sellised muremõtted või sellised nii-öelda mõtted, mis mind hakkasid tagasi hoidma, et tegelikult neil väga suurt alust ei olnudki. Aga noh, jällegi, et kusagil on mingi selline posju sellist eelsoodumust selleks, et ei see ennast juba maha tõmmata. Või ma ei tea, et oled kodus, mõtled, oodeks mingi, viskaks pikali omadega, teeks pausi. Ei, meil on tööpäev, sul on 78 meili, millele vastate. Ei, sa pead, noh, nagu jällegi nagu kõik need mõtted tulevad pähe, aga kui sa tegelikult ennast välja kuulad ja saad aru, et sa oled väsinud, sul päriselt ongi vaja praegu seda 10 minutit lihtsalt pikali viskamiseks, sest et see on see, mida su keha sulle parasjagu ütleb, siis see ongi nagu see asi, mida ma soovitaks pigem teha ja kui oled natukenegi puhata saanud, siis on pärast jällegi rohkem energiat, et nende 78 meiliga siis hakkama saada. Et see on näiteks üks võimalike vastuseid. Aga teine on, noh, kui otsida nagu konkreetselt impromänge, siis on üks kõige lihtsam mäng, mida saab õpetada niimoodi, et isegi tegelikult inimesed ei pea selleks samas ruumis olema, on sõnahaval loo rääkimine, kus me siis järjest ütleme üksteise järel sõnu ja neist sõnadest võiks kokku tulla lause ja lausetest võiks tulla kokku lugu. Ja selle juures ka, et me, noh, põhimõtteliselt on ka siin võimalik, et kui keegi tahab väga kontrolli võtta, et siis seda lugu kuhugi pole suunata. Aga võiks ikkagi nagu võtta pigem sellise eelhoiaku, et ei hakka seda kuhugi pole suunama, lihtsalt lasedki selle lool minna, sellepärast, et see on ju kõigest üks lugu, miks peaks seda kontrollima hakkama. Ja siis vaatadki, et kuhu see välja jõuab. Me võime sinuga kohe proovida siin seda.
No proovime.
Et siis on kuulajate jaoks ka veidi selgem. Näiteks teeme nii, mina alustan. Eile.
Käisin.
Ma.
Poes.
Ja.
Ostin.
Sealt.
Palju.
Suuri.
Okei, hakkasin mõtlema.
Võim, okei.
Apelsine.
Sest.
Need.
On.
Maitsvad.
Ja.
Mulle.
Praegu.
Väga.
Meeldivad. Punkt. Noh, näiteks niimoodi, et seda lugu saab niimoodi lõputult veeretada ja noh, mida kaugumale lugu läheb, et siis tihti need sellised ootamatud pakkumised, mis tulevad, need teevadki siin nalja ja muudavad selle looga põnevamaks, et see on küll selline asi, mida ma julgustan ka, et mida No näiteks lähed lastega pikemal autosõidule, et siis selle jaoks, et nemad sealt ekraanist välja saada, et ühesõnaga seda saab kasutada üks puhamis olukorras. Ja mis on impromängude juhul ka puhul juures tore, et seal ei ole nagu mingid erilisi vahendeid vaja, et meil ei ole vaja, ma ei tea, mingid asju kaasu võtta või midagi konkreetselt nagu võtta, vaid lihtsalt need ongi sellised mängud, mis mul on kogu ise endaga kaasas.
Ja mul kohe meenus ka see mäng, mida ilmselt paljud on lapsepõlves mänginud, et peab sõna viimase tähega alustama siis uut sõna, et tegelikult ma arvan palju mängitud, aga kui palju me oleme mõelnud, et see päriselt võib parendada seda, kuidas me elus toime tuleme mingites olukordades, on ju?
Mm-hmm. Noh, näiteks on ka üks selline lühivormi mäng, kus ongi pead iga järgmist lauset alustama siis järgmise tähestiku tähega.
Mm-hmm.
Esimene lause algab A-tähega, teine lause algab B-tähega, siis paremal juhul noh, kolmas lause algab C-tähega, et sõltub siis, mis keelset tähestikku me võtame.
Ja kui siin sõna lapsed juba sisse tuli, siis ma tahan korra seda ka uurida, et meil on siin päris palju käinud läbi natuke sellist ka võib-olla ühiskonnakriitikat, kuidas mõned meie oskused selles ühiskonnas ei arene nii hästi kui võiks, et kas ja mida sa näed, et võib-olla laste kasvatuses või ka haridussüsteemis laiemalt võiks teha, et meie järeltulijatel oleks lihtsam?
No esimene asi, mis mulle pähe tuleb, on näiteks see näide, et kui ma täiskasvanutel, kui mul vähegi rohkem aega on, siis ma tõesti teen neid spontaansusharjutusi, mis siis julgustavad neil esimest mõtet heaks kiitma, siis lastel neid teha ei ole vaja, sest lapsed on okei, mul tuli esimene mõte pähe, ma ütlen selle välja, et me oleme ju ajas juurde õppinud selle, et me hakkame sinna mingisuguseid filtreid peale panema, et kas on ikka piisavalt see või teine. Ja no nüüd sõltub on ju, et teismelistel juba tihti ikkagi need filtrid on peal, lastele õnneks veel väga ei ole, aga olen kohanud ka päris nublusid, päris väiksed lapsi, kellel ka juba on ikkagi nii raske on nagu ühtegi oma mõtet välja öelda, sest et need kõik tunduvad nagu võibolla, et pole piisavalt head, et selles mõttes seda on teinekord päris kurv vaadata. Teine asi, mida veel, noh, ma olen õpetanud lapsi ka, üldiselt improt saab siis teha minu kogemuse järgi lastega alates kooliaast ja teine kord on ka, kui lapsed õpivad mänge, siis nad tulevad küsima kohe, et aga millal ma välja kukun. Ja neil on tõsine mure, sest et nad ju mängivad seda mängu esimest korda ja olgu sa laps või täiskasvanu, et ikkagi esimene kord mängides sa ju alles õpid reegleid, et see esimene kord pole veel nagu nii lõbus seda asja teha, sest et sa ju alles harjutad, et kuidas see mäng käib. Ja impromängudes on küll üli vähe selliseid väljalangemismänge, et enamik neist on ikkagi koostööle suunatud, aga nende siiras mure, et noh, et äkki kui ma nüüd kõikidest reeglitest korraga aru ei saa, et äkki ma juba kohe kukun välja ja siis ma pean kõrvalt vaatama, kuidas teistel lõbus on, et see on ka nii-öelda ütleks lausa veidi südant murdev. Aga mina arvan küll, et noh, ja ma, see kindlasti ei ole originaalne mõte, et aga julgustada lapsi katsetama, et on keskkondi, kus noh, koolikeskkonnas ikkagi sul viis pannakse siis, kui sul on nii-öelda õige vastus ja väiksemaid hindeid saad siis, kui see vastus pole päris see, mida oodati, et siin, noh, Selleks on omad põhjused, ma ei hakka sinna minema, aga muudes olukordades, kus võibolla, noh, me oleme juba jõudnud sinna maani, et kehalises kasvatuses on ju kõigil ei saagi olla sama võimekus, et äkki me leiema mingisuguseid muid viise, kuidas me julgustame neid lapsi ja noori olema füüsiliselt aktiivsed, ilma et me kõiki nagu ühe puuga mõõdaksime, et pigem nagu see eesmärk võiks olla siis füüsiline aktiivsus. Ja muidu ka, et olgu see siis kodus või muudes vabamates tundides, et pigem nagu julgustada neid seda oma lähenemist leidma asjadele või nagu katsetama nende asjadega, et kas meil on vaja, et see, noh, kui laps saab aru, mida tähendab põhimõtteliselt natüürmort, et kas meil on vaja, et see tuleks välja täpselt selline, nagu siis, noh, nagu ta on, või me julgustamegi tal olema nagu julge selle osas, et ta küll joonistab selle õuna, aga võib-olla see õun on, ma ei tea, mingit lillat värvi, ma ei tea. Et selles mõttes me saame, ma näen, olla veidi vabamad ja anda rohkem nagu jällegi lasta lahti sellest kontrollist, ütleksin koha peal uuesti, et lasta lastel siis nagu asju avastada, sest see läbi neil ongi ka enda loomulik huvi nende asjade vastu, et noh, et me ju räägime noortest, kes ei taha koolis käia või kukuvad koolist välja või kellel on raskusi leida motivatsiooniks seal toimetamiseks, et noh, et nende enda jaoks tundub, et nad ei ole kuidagi osa sellest kõigest. Et me võiksime leida rohkem loomingulisi viise, et lapsed tunneksid, et nemad on ju ka osa sellest, sest et noh, mina õpetajana ütlen küll, et minu jaoks ka õpetamine on väga suures mõistes koostöö, et pole kasu sellest, mida mina üksi räägin, kui ütleme klassitäis lapsi mind ei kuula. Et siis see ei ole ju nagu õpetatud. Siis mina olen küll pidanud loengu, aga lapsed ei ole tegelikult seda infot nagu vastu võtnud. Aga noh, kui me nüüd hakkame rääkima siin sellest, et kas õpetajatel on ka alati aega ja võimalust ja vahendeid, et ennast niimoodi ette valmistada ja klassi suurustest ja muudest asjadest, siis olles ka mõnda aega koolis õpetajana töötanud, ma tean, et ma võin unistada, aga võib-olla kõikide lahendusti nii väga kerge alati jõuda ei ole.
Küll, aga võib-olla, et siis saab vähemalt kodus pakkuda lastele ja võib-olla tõesti vanematel ka alati ei ole aega, aga et vähemalt proovida tekitada kodus ka seda aega, et lastel on aega vabalt mängida ja otsustada ja olla kaasatud kodustes protsessides.
Jah, ja siin koha peal ka, et kindlasti on ka nagu arvutis ja internetis nagu neid vahendeid, mis julgustavadki siis seda nagu, noh, ma ei tea, kirjutad koodi või oled Minecraftis või mis iganes, et nagu julgustavad ise midagi tegema, siis on neid teisi vahendeid, mis pigem nagu hoiavad sind, et sa vajutad kas ühte klaffi või vajutad teist klaffi, et sa kas tegelikult nagu ei noh, võibolla reaktsioonikiirust võibolla veidi arendab, aga tegelikult ei anna sulle midagi uut, et jah, see on kindlasti nagu otsida neid selliseid vahendeid, mis annaks võimalust siis sellel noorel inimesel ise oma otsuseid langetada, sest see on ju tegelikult see, mida ta läbi selle mängimise õpib.
Ja me vaikselt hakkame jõudma lõpusirgele. Mul on üks küsimus veel impro kohta, kuna sa enne tõid välja, et siis laste ja ealised pigem nagu ei ole impro sihtrühm, kas on keegi veel, kes on nagu kind of vastunäidustatud?
Võib-olla, et ei ole veel võimalust olnud kohtuda selliste inimestega, et jah, paljud impromängud põhiolemusena on ikkagi nagu üles seadud sellel, et me järgime mingisuguseid hästi lihtsaid reegleid ja siis nendest lähtuvalt improviseerime, et meil ikkagi on nagu mingi kokkuleppe olemas mingites asjades. Ja see tõttu eelkooliealistel on teinekord nagu raske sellele keskenduda või pühenduda või olemas olla seal nii-öelda selle gruppi jaoks piiratud ajas. Aga muus osas, noh jällegi, et Eestis meil see skeene on veel üsna väike, et me võibolla ei ole nagu veel proovinud või leidnud kõiki sihtgruppe ülesse, et noh, näiteks mul on kodus raamat, mille lugemisena ma veel ei ole jõudnud küll, aga mille sisu on, kuidas teha improt Aspergeriga inimestega, et seal kindlasti on veel nagu asju, mida proovida. Jällegi välismaalt olen kuulnud tehakse improte pimedatega, noh, kui sa oskad viipekeelt on ju, siis muidugi kurtidega võimalik teha, et selles mõttes kindlasti me saaksime veel lähemale inimestel astuda, et mina arvan küll, improt ei ole kuidagi liiga palju, vaid et meil on veel väga palju nagu neid sellised nisse avastamata ja võimalusi, kus me saaks pakkuda inimestele siis rõõmu koos mängimisest.
Nii tore. Aga kas on keegi nagu kindel sihtrühm ka, kellele sa nagu ütled, et jah, kui sa oled see sihtrühm, siis nagu ole järgmine reede kohal?
Kõik palun, kes on Tallinnas, olgu reedel kohal. Et jämmide kohta saab tegelikult sealt koduleheküljelt improkool.ee lähemalt tugeda, et siis saate võib-olla veel veidi nagu mingitele küsimustele, mis praegu üles jäid ja saate sealt siis nagu infot ja sealt samast saab ka pileti, et me üritame siis neljapäeva, ütleme reede hommikul loeme kokku, et palju meil inimesi on tulemas ja siis reede õhtul toimub jämm, siis noh, seal on nagu niimoodi, et on miinimumrühm selle jaoks, et mängu toimiks ja siis ka maksimumrühm selle jaoks, et grupp liiga suureks läheks ja et oleks hea kerge siis koolitajal kõiki hallata. aga tõesti, meil on käinud seal ka koolilapsed koos vanematega ja noh, ega muud tõesti ei olegi, et me üsna pea paneme välja ka need kuupäevad, millal siis uuel aastal on veel vene- ja inglisekeelseid ja muidugi eestikeelseid jämme ka. Et ma arvan küll, et no, ma ei tea, meil vanasti üks meie tegija, ma ei timprata, et oli kuuekordne vanaema, nüüd ta kahjuks enam improse käis, ta läks poliitikasse. Et selles mõttes ma vanuse piiri ei näe, kui sa ikkagi nagu, noh, see jäm toimub teisel korrusel, nii et selles mõttes sinna peab ikkagi omal jalal pääsema. Aga füüsiliselt ka, et need ei ole nagu liialt väljakutsuvad mängud, nad on lihtsalt selleks, et vahepeal peab seisma, vahepeal peab ringi kõndima, vahepeal peab kätt suunama või plaksu tegema ja siis vahepeal saab istuda jälle. Sellised rahulikud lihtsad mängud, aga oma uskumatul moel pakuvad nad palju rõõmu ja võib-olla just nimelt tõesti ka sellepärast, et kui me kogu aeg igapäevaselt tunneme, et meil on vaja kuidagi asju kontrolli all hoida või meil on väsimus juba kõikidest otsustest, mida tegema peab kogu aeg, siis see on selline koht, kus saab nagu lõdvaks lasta ja lihtsalt nautida mängimist.
Nii tore. Ja siin on võib-olla hea mainida, et ma olen ise ka mõnes su töötoas käinud ja päriselt on tore olnud näha, kuidas tõesti lastest vanuriteni koos lõbutsevad ja ongi naudivad mängu tegelikult. Kas sul on endal selle teema valguses veel midagi, mida sa sooviksid üle rõhutada või veel avada?
Jaa, ma arvan, et lihtsalt rohkem mänguruumu rõõmu kulub kõigele ära julgust uusi asju proovida ja nagu öeldud ennast kuulata ka seal juures, et töörahvana me kipume ikkagi enne kõike ennast nagu ribadeks töötama ja siis meil on alati väga keeruline leida seda aega ise enda jaoks. Tähendab. Mina arvan, et kõik inimesed peaks tegema improt, aga see muidugi ei tähenda, et tegelikult kõik inimesed peaks tegema improt, et mis iganes on teie jaoks see viis, kuidas teie ennast laete, siis on ju jällegi teie ennast tunnete kõige paremini, aga ma arvan, et võiks ühe korra järele proovida ikka impro.
Väga hea. Ja nüüd kõige viimane küsimus. Kuidas sina mõtestaksid meie taskuhäälingu pealkirja aeg on tänase saate kontekstis?
Jaa, ma arvan, et just nimelt see sama, et aega on nii see enda jaoks. Võiks olla nagu see fookus, et aega on selleks, et rahulikult tööasju ära teha ja aega on, et leida aega pere jaoks ja sõprade jaoks, aga et aega võiks olla ka ise enda jaoks teadlikult, et ikkagi enne kõike saame ise enda eest hoolt kanda ju ise ja ma arvan, et me peaksime võtma tõsiselt seda, et me ise enda eest ka päriselt hoolt kanname.
Aitäh sulle, et sa võtsid selle aja, et täna siin vestelda. Meie poolt tänutäheks sulle Alt-Lauri talu kuslapumoosi ja Aegon ajakiri.
Väga tore, sest mulle väga maitseb see kuslapumoos.
Juhu, võt, aga suur aitäh sulle. Ja lõppu siia teile enesereflektsiooniks veel väike mõtisklus taas kord. Ehk julgustan teid mõtlema sellel, et mis on see oskus, mida teie võiksite endas arendada, et sellise aega ei ole tunde või kiirete ootamatute olukordadega paremini toime tulla. Ja mis on see viis, kuidas seda mänguliselt endas arendada, et impro on siin üks asi, millest me täna rääkisime, aga võib-olla on veel võimalusi, kuidas neid nii-öelda soft skille endas arendada, niimoodi, et see on endal ka lõpus. Ja kui ei ole päris kindel, et saad aru, et jah, et mul on raske selle maailma kiirusega toime tulla ja kuidagi tasakaalu leida nendes hetkedes, aga täpselt ei saa aru, et mida siis endas arendama peaks, et siis võib julgelt ka minu poole pöörduda ja saan nõustamise käigus aidata üles leida, et mis seda raskust siis valmistab. Ja samuti, nagu juba mainisin ka, siis päriselt julgustan kas või proovima, et kuidas on osaleda ühes impro töötoas, et kas või see maitse kätte saada, et kuidas siis on mõnus läbi mängu areneda. Aga meie kuuleme taas järgmise kuu esimesel laupäeval Seni saame suhelda Instagrami kontol aega on alakriipsuga. Ja lõpetuseks ikka mõnus lauluke Eva-Lotta Vunderilt ja Mari Kalkunilt. Mul aigu om.
Võtan aega hingata, mul on aega hingata. Võtan aega märgata, mul on aega märgata. Võtan aega kuulatada, mul on aega kuulatada. Võtan aega vaiki olla, mul on aega vaiki. Mul on aega rõõmustada, võtan aega armastada, mul on aega armastada, võtan aega puhata, mul on aega puhata, võtan aega tänu tunda, mul on aega tänu tunda, mul aega on kõigeks, milleks vaja, mul aega on kõigeks, mis on hea, mul aega on kõigeks, milleks vaja, mul aega on kõigeks, mis on. Hängeda, mul on maigu hängeda, võta aigu tähele panda, mul on maigu tähele panda, võta aigu kullelda, mul on maigu kullelda, võta aigu hille olla, mul on maigu hille olla, võta maigu rõõmsa olla, võta aigu armsas pitta, mul on maigu armsas pitta, võta aigu hõngu haarda, mul on maigu hõngu haarda, võta aigu tenno tunda, mul on maigu tenno tunda, mul aigu on kõges, milles vaja, mul aigu on kõges, mis on hää, mul aigu on kõges, milles vaja, mul aigu on kõges, mis on hää.